Pa začetek bi bilo smiselno mogoče povedati, ne vem, da bi vi povedali, kako vi vidite svet v geopolitičnem smislu, kako ta svet deluje, na kakšnih principih deluje in bi pol mogoče v ta kontekst spravili NATO.
Ja, to ni najbolj enostavno vprašanje, ampak če gledamo svet v današnjem trenutku, potem ga lahko gledamo skozi množico posamičnih držav, ki so vsaka na neki različni stopnji družbenega ekonomskega razvoja in tudi na različnih stopnjah razvoja demokracije. Večina teh držav je vendarle ena drugi priznala suverenost in samostojnost, kar pomeni, da so to suverene članice mednarodne skupnosti. In kot take so tudi sestavina organizacije Združenih narodov, kjer, ki velja danes v bistvu za pojem globalnosti oziroma pojem, v katerem, skozi katerega sploh razumemo mednarodno skupnost, ko jo gledamo skozi države. Zdaj, te države imajo seveda različne obveznosti iz medsebojnih odnosov, imajo tudi obveznosti v smislu varovanja varnosti in miru v svojem okolju. In nekatere organizacije, ki so se ustanovile prav na podlagi ustanovne listine Združenih narodov, in sicer zlasti 51. člena, ki govori o samoobrambi, te organizacije so potem, in pa tudi na podlagi 8. poglavja ustanovne listine, ki govori o regionalnih dogovorih in organizacijah, so tudi vsaka v svojem okolju prevzele še neko dodatno obveznost za zagotavljanje varnosti. In na to, ko ga postavimo v ta kontekst, vidimo, da je pravzaprav organizacija, ki je, katere ustanovitev je utemeljena v tem 51. členu ustanovne listine Združenih narodov, se pravi na členu, ki govori o pravici držav, da se organizirajo za potrebe samoobrambe. Vidimo, da je to organizacija, ki vzpostavlja strukture za obrambo svojega lastnega ozemlja in za ta namen ima v svojem temeljnem dokumentu v Washingtonski pogodbi slavni 5. člen, ki govori o kolektivni obrambi. Hkrati pa vidimo, da je filozofija tega, te strukture, ki je v bistvu struktura držav, v tem, da za varnost svojega prostora ne skrbi več samo na lastnem prostoru, temveč tudi izven njega. Spravi, da se skrb za varnost Zveza NATO širi tudi v sosednje države, vedno več mehanizmov vzpostavlja, skozi katere sodeluje z državami, ki so nekatere članice partnerstva za mir, se pravi, da so že nekako dokaj tesno navezane na Zvezo NATO, sodeluje z državami, ki imajo kakršne druge potrebe potem, da bi sodelovali z NATO, recimo kot sta Ukrajina in Gruzija, ki sta poskušali priti do torej nekega položaja, preko katerega bi postali članice Zveze NATO, ampak ker ne izpolnjuje ta kriterijev, ki jih NATO postavlja, sta zdaj v situaciji, ko imamo posebne svete, oziroma posebne oblike delovanja NATO-Gruzija, NATO-Ukrajina. In tako kot je v preteklosti dokaj dobro nekaj časa deloval podoben svet za sodelovanje med NATO-om in Rusijo. S tem se v bistvu vidi, da NATO, če je bil ustanovljen znotraj okvira Organizacije Združenih narodov, poskuša znotraj svojega temeljnega dokumenta širiti niti v prostore in sodelovati z vsemi možnimi državami, ki so v okolju in pa tudi z državami, ki so zgodovinsko bile na nasprotni strani. In to je, zdaj ta, bomo lahko rekli, ne, neke vrste ključen preboj, ki je nastal po koncu hladne vojne, da NATO ni več neka pakt, bom rekli, nek pakt hladne vojne, ki se utrjuje na svojem ozemlju in vse izven svojega ozemlja šteje kot sovražnike, temveč postaja to organizacija, ki se odpira. V tem smislu je to organizacija, ki je tudi vedno bolj ranljiva zaradi tega odpiranja, vedno več članic ima, vedno bolj je tudi ogrožena, kar je normalno, ker je varnost danes globalne narave in vsakdo od nas je pravzaprav ogrožen iz različnih virov in iz različnih predelov sveta. In tu, recimo, se vidi zdaj ta, ko sem govorila o tej povezavi med NATO-om in Združenimi narodi in pa tendenco NATO, da gre tudi izven svojega ozemlja. Ko vidimo NATO na afganistanskem primeru, vidimo, kako je prišlo do spoja po eni strani Združenih narodov, ki so leta 2001 ugotovili, da so nesposobni voditi naprej svoj odnos do varnosti in miru v Afganistanu. Namreč vemo, kaj se je zgodilo 11. septembra, vemo, da so Združene države Amerike razglasile napad na 11. septembra kot iskanje krivcev za ta napad kot tipičen primer uporabe 51. člena, torej zahtevale so priznanje, da imajo ZDA pravico do samoobrambe. To pravico do samoobrambe so prikazale tako, da so, da so poiskale vir napada nase in to je bila Al-Kaida in pa država, v kateri je Al-Kaida takrat imela svoje vadbene centre in svoje vodilne ljudi, to je bil Afganistan. In napad na Afganistan je bil potem razumljen kot napad v okviru 51. člena, torej v imenu samoobrambe. Posebnost tistega napada na začetku je bila v tem, kar ta logika Združenih narodov predvideva. Da namreč tisti, ki misli, da je bil napaden in potem vodi samo obrambno vojno, jo mora napovedati pri varnostnem svetu. In Združene države Amerike so to naredile. Svoj napad na Afganistan so notirali pri varnostnem svetu kot vojno zaradi samoobrambe. V tistem trenutku bi moral varnostni svet sprožiti nek mehanizem, ki pomeni, da mora dokaj hitro sproducirati resolucijo, na podlagi katere bi morali vse države članice Združenih narodov z različnimi mehanizmi mirnega in tudi drugačnega reševanja sporov pomagati pri zaustavitvi oziroma preprečitvi nadaljevanja te vojne. Posebnost je, da Varnostni svet Združenih narodov takrat, v tistih mesecih, ki so sledili, ni bil sposoben sam prevzeti kot v imenu Združenih narodov odgovornosti za varnost in mir v Afganistanu oziroma za spremembe v Afganistanu, temveč to poskuša predati, delegirati na svoje članice. Na začetku Varnostni svet tega ne prenese na NATO, na Zvezo NATO, ampak najprej prenese na nekatere izpostavljene države članice Zveze NATO in te potem oblikujejo tako imenovane sile, ki skupaj z Združenimi državami Amerike torej sile za vodenje samoobrambne vojne v Afganistanu. In nadaljevanje zgodbe, ko se te sile pretvorijo v ISAF in tam nastopi NATO, se vidi v tem delegiranju, v regionalizaciji. Združeni narodi prenesejo odgovornost za Afganistan na NATO. In mi zdaj, ki smo članica Zveze NATO, čutimo, kot da smo zdaj vsi skupaj soodgovorni za situacijo v Afganistanu. Ampak ni ostalo pri tem. V Afganistanu je danes že 41 držav.
Samo te točki, da... če vas lahko samo stavim, ker bi prišel nazaj na to temo, sam, da ne bi preveč zabredil Afganistan, v bistvu moje shodno vprašanje je bilo, v bistvu smislu izhodnega vprašanja je bilo ta, kaj je po vašem mnenju vodilo sprememb ne, v geopolitičnem smislu v svetu? A so to zahteje po demokratizaciji, ali pa so to, je to spoštovanje človekovih pravic, pa so zadnji partikularni interesi, tako državni kot nedržavni, pa ne vem, če lahko poveste mogoče, kako vi tle vidite delovanje sveta. To je bo moje vprašanje, pa bi naknadno potem lahko šli tudi na Afganistan, ki je nedvomno povezan s tem.
No, jaz sem, tu sem hotela bolj pokazati na to način globalizacije varnosti, ki ima neko posebno doktrino obnašanja v mednarodnih odnosih. Medtem ko, kaj je vodilo sprememb v mednarodnih odnosih, je lahko odgovor zelo zapleten oziroma odgovor lahko vsaj jaz iščem na različne načine. Preko tega, da je vodilo sprememb, recimo, da sem fah idiot in rečem, vodilo sprememb je vsako kaotično stanje, ki se vzpostavi, do katerega pride zaradi začetka neke vojne. Ko pride do neke vojne, ko pride do nekega spopada, se veliko sil v družbi zorganizira tako, da poskuša to kaotično stanje normalizirati, ga preprečiti. Veliko sil se ukvarja s tem, kako razrešiti konflikt, na miren način, kako razrešiti konflikt za nekimi silami, ki so, ali pa z vojaškimi smogljivostmi, ki so na razpolago. Če govorim kot humanist, bi rekla, da je vodilo sprememb skrb za človekove pravice. Vsak dan bolj se zavedamo, da so človekove pravice ena od naših temeljnih vrednot. In to sporočilo poskušamo uveljaviti tako v svojem okolju, kot v vseh družbah, s katerimi imamo stik.
A je to dejstvo? Mislim, to je spet bilo eno od vprašanj, ki bi se kasneje pojavilo, ampak recimo govoriti o temu, da, da se zavedamo pomena človekovih pravic in da skušamo, da pač posamezne družbe skušajo delovati pri promoviranju teh pravic, ne posod po svetu. Zdaj bom najbolj direktno kar lahko vprašal, a iskreno mislite, da je do recimo do spopada oziroma do prevrata, do spremembe režima v Afganistanu po letu 01 prišlo zaradi zaradi skrbi za afganistanski narod, zaradi brutalnega talibanskega režima, ali mislite, da so odzadi drugi interesi, pa bom spet totalno direktno sedanji afganistanski predsednik, je bil svetovalec za Kalifornijsko naftno korporacijo, ki se je par let nazaj, torej pred 11. septembrom, resno pogajala s talibani, tako tam kot v ZDA, za gradnjo naftovoda iz Turkmenistana preko Afganistana do Pakistana. A mislite, da bi se, a so to realne neke ideje ali to teorija zarot, ki bi jo moglo ovreči?
No, ampak zdaj smo šli že na tretje področje, v katerem poskušamo poiskati odgovor za to, kaj je gibalo sprememb. Tudi ekonomski interesi so lahko gibalo sprememb. Zdaj, da so človekove pravice in skrb za človekove pravice bile v ospredju takrat, ko je padel v Afganistan, ne moremo trditi. Če izhajamo iz tistega, kar sem prej govorila, zakaj se Združene države Amerike skupaj z koalicijskimi državami odločijo za napad na Afganistan, potem takrat ne govorijo o nikakršnih človekovih pravicah. Govorijo o tem, da so bile napadene.
Pa,
da so bile 11. septembra napadene in da hočejo zato poiskati tistega, ki jih je napadal. In človekove pravice so potem samo še dodaten dejavnik, ki ga potrebuješ za to, da legitimiraš svoj poseg.
Pa sprejmete ta razlog 11. september kot razlog, ne kot povod, kot razlog za napad na Afganistan, recimo. Ker to je ključnega pomena pri legitimiranju NATO-ve prisotnosti. Ne,
ne.
Ker vse izhaja
iz takrat. Da NATO-ve prisotnosti v Afganistanu ne smemo mešati z ameriško potrebo potem, da skupaj s koalicijskimi silami poskrbi za maščevanje 11. septembra. NATO-va zgodba je druga zgodba. In zato opozarjam, da je dobro vedeti, kdo in v kakšni konstelaciji sil se pojavljamo v Afganistanu. Ja. Leta 2001 vstopijo koalicijske sile na čelu teh Združene države Amerike v Afganistan v imenu potrebe po samoobrambi in v imenu potrebe po vodenju samoobrambne vojne. Jaz ne trdim, da so razlogi za samoobrambno vojno legitimni. Tega nisem rekla. Želim samo povedati, da procedura, po kateri je napad na Afganistan šel, je bila procedura, ki jo lahko skladno z proceduro, ki jo predvideva ustanovna listina Združenih narodov, razglasiš za samoobrambno. Zato, ker so Združene države Amerike poskušale dokazati, da je v Afganistanu vir tistega zla, ki napada njih, ki jih je napadal 11. Ja. septembra. Potem pa je, potem gre pa zgodba naprej in zgodba se vrti v okviru Združenih narodov, ki delegirajo, ki prenesajo skrb za vzpostavitev varnosti in za stabilizacijo Afganistana. Najprej na izbrane države in šele potem na NATO. NATO se pojavi v tej zgodbi šele kot organizacija proti letu 2003.
Kot neke vrste varuh.
NATO ni varuh ameriškega interesa ja. Od leta 2001. To moramo ločiti.
Okay.
NATO je dobil nalogo s strani Združenih narodov. Ne strani ZDA, s strani Združenih narodov. Kajti Združeni narodi ugotovijo, da niso sposobni stabilizirati tistega prostora. Naloga Združenih narodov pa je. To je ključen namen. Zaradi tega smo ustanovili Združene narode 45. leta. Da skrbijo za mir in varnost v svetu. To je ena ključnih nalog ja. Tudi varnostnega sveta. Zato je bil pač postavljen.
Če vas prav razumem, potem NATO v Afganistanu skrbi za red in mir, kjer Združeni narodi...
Za stabilizacijo.
Ja,
za stabilizacijo prostora in to nalogo opravlja v imenu Združenih narodov. Toda mi smo danes pozabili na dejstvo, da tisti, ki čigar legitimnost je na preizkušnji danes v Afganistanu, ni samo NATO, ampak je tudi OZN. Čeprav se OZN zdaj obnaša tako, kot da to, kar se dogaja v Afganistanu, ni več njen biznis.
Je za vas NATO, a vidite vi NATO kot vojaško organizacijo s, recimo, s humanitarnimi cilji?
NATO se delno zaradi Afganistana, delno pa tudi zaradi Kosova in drugih dogodkov po koncu hladne vojne izjemno spreminja. In že v osnovi, ko je bil ustanovljen, je bila to vojaško-politična organizacija. Vendar se v zadnjih letih vse bolj spreminja ta koncept političnosti te organizacije, se spreminja tako, da poskuša tudi takrat, ko gre v operacije, ravnati, temu pravimo na celovit način, tako imenovani comprehensive approach, se pravi, da poskuša delovati tako, da ima po eni strani vojaške zmogljivosti, po drugi strani pa poskuša tudi s civilnimi zmogljivostmi vzpostavljati ali dosegati cilje, zaradi katerih je v neki operaciji. In v Afganistanu, v ISAF-u vidimo zdaj ta poskus, ko vojaški del NATO opravlja sicer vojaški del, to v resnici pomeni vojaške sile vseh držav članic, plus vseh zaveznic in partnerskih držav, ki so tam pojavljali, torej vseh 41 držav. Vojaške sile skrbijo za vzpostavljanje oziroma recimo da čuvanje pogojev, v katerih lahko prihaja do neke vrste poskusov razvoja infrastrukture, razvoja politične infrastrukture, razvoja kulturne infrastrukture, razvoja ekonomije in tako naprej. In to vidimo preko tega, da NATO postavlja po ozemlju Afganistana tako imenovane skupine za obnovo provinc, PRT-je. Za te PRT-je so se zadolžile posamezne države članice NATO. Vsaka od njih je prevzela nadzor nad določenim ozemljem in tam je prisotna z vojaškimi silami in s svojo humanitarno pomočjo in s svojimi donacijami. Se pravi, da preko svojih članic se NATO tam pojavlja ne samo kot vojaška organizacija, ampak tudi kot vojaško-ekonomsko-politična organizacija. Zakaj pravim, da se pojavlja tudi kot organizacija, ki poskuša vzpostaviti politične strukture? Zato, ker se NATO postavlja v vlogo, ko bo pomagal izpeljati volitve v Afganistanu. Mi smo danes na vladi sklenili, da bomo tudi v imenu naše države pomagali z vojaki pri izvedbi teh volitev. Kar pomeni, da struktura, ki smo jo imeli mi v zgodovini pred očmi kot vojaško strukturo, v resnici v Afganistanu funkcionira tudi preko nekega političnega procesa. Se pravi, da vojake uporabimo za naloge, za katere jih nismo nikoli urili. Vojake bomo v Afganistanu uporabili za to, da bodo pomagali pri pripravi volitev, pri prevozu volilnih skrinic, pri prepričevanju ljudi, da je dobro, da se udeležijo volitev, pri zagotovitvi varnosti teh volitev. Se pravi, da ljudje, ki bodo prišli na volitve, bodo pri tem, kolikor se bo pač dalo, čutili neko varnost.
Zakaj ni NATO v Sudanu?
Pa še nekaj počne NATO v Afganistanu. Pri ekonomiji je prisoten preko tega, da države članice poskušajo vzpostaviti neko, rekli, vsaj nek poskus preusmeritve proizvodnje opija v neka žita in podobne stvari. To so zdaj poskusi, ampak recimo, da upamo, da bo v prihodnosti mogoče tudi s tem zvezi kakaj sprememba.
Zakaj
ni NATO v Sudanu?
Oziroma v Ruandi 94.
Zato, ker so, in tu se je treba vrniti nazaj na Združene narode. Združeni narodi so svojo resolucijo zadolžili NATO, da skrbi za stabilizacijo Afganistana.
Ja. Niso je pa zadolžili za stabilizacijo...
Seveda ne.
Ja,
pač no, pa so.
Hotel sem iti na Balkan, ampak ja.
Zakaj niso zadolžili v Sudanu NATO? Zato, ker so v Sudanu, v Darfurju, zato zadolžili Afriško unijo. Uh-huh. Afriška unija je ista regionalna organizacija, ki je prevzela oziroma je v svojih temeljnih aktih zapisala, da skrbi tudi za mir in varnost na afriškem kontinentu in Združeni narodi so v svoji resoluciji, ko je šlo za vzpostavitev miru v Darfurju, zadolžili Afriško unijo, da to izpelje.
Ampak na primeru Balkana, recimo, Združeni narodi niso dali mandata NATO, kot so ga dali v Afganistanu in je NATO vseeno posredoval.
Na Balkanu je pa druga zgodba. Zdaj je pa treba biti precizni, v katerem delu Balkana se je to zgodilo.
Zdaj ne mislim na leto 95, ampak predvsem na Kosovo, mislim.
V Bosni in Hercegovini imamo Združene narode, imamo UNPROFOR in imamo totalen fijasko Združenih narodov. Srebrenica je dokaz, da so Združeni narodi doživeli popoln fijasko s svojimi mehanizmi. Strah pred tem, da bi se tak način obnašanja Združenih narodov lahko prenesel tudi še na kako drugo področje sveta, je verjetno botroval odločitvi, da poskuša varnost v posameznih regijah delegirati na regionalne organizacije. S tem tudi pomeni, da tudi strošek za tisto varnost preneseš na regionalne organizacije.
Regionalna je v tem pomenu NATO.
Recimo NATO, ali pa Evropsko unijo.
Ampak isti razlog bi lahko veljal za Ruando.
Ko danes govorimo o operaciji Altea v Bosni in Hercegovini. In je to operacija Evropske unije, utemeljena na resoluciji Združenih narodov. Ko so Združeni narodi prenesli svoje pristojnosti na EU in na Alteo, so rekli tudi, budžet je vaš. Države članice EU plačujemo sama za to, da je danes mir in varnost v Bosni in Hercegovini. Države članice NATO plačujemo same za to, da je danes mir in varnost na Kosovu.
In to je ključno vprašanje. Zakaj te države nima interesa poskrbeti za 100.000 žrtov v Darfurju? Ima jim pa interes za neprimerno manjše število žrtov na Balkanu.
Dobro, ampak spet sva na začetku. Zakaj bi te države, ki so zase opredelile, kaj je njihov regionalni interes? Zakaj bi te države šle v Afriko, če je tam zato zadolžena Afriška unija?
Ki je tudi popolni fijasko.
Dobro, to...
Mislim, to se je skazal, recimo, v Ruandi pa sploh.
Zdaj pa gremo zgodbo gledati drugače. Afriška unija je v nekem trenutku ugotovila, da nima dovolj sil, oziroma, ne smemo reči, da nima dovolj sil, imela je veliko sil na razpolago za interveniranje v Darfurju oziroma Sudanu. Vendar ni imela vseh zmogljivosti, recimo strateškega prevoza, zmogljivosti v povezavi s komunikacijami in tako naprej. Na tisti točki je dovolila Združenim narodom, da dopustijo sodelovanje Zveze NATO. Morate razumeti, da Afriška unija ni pripravljena dovoliti NATO, da pride v Sudan. Zato, ker ima tudi svoje lokalne interese.
Dobro, ampak to,
NATO ne more usiliti svoje prisotnosti.
No, to da ne more usiliti svoje prisotnosti je težko.
Kosovo je druga zgodba. Ja. O Kosovu še nisva govorila. O Kosovu leta 99 nisva še govorila. Vendar, če hočete primerjati danes Afganistan z Sudanom, potem moramo biti pošteni. V obeh primerih je Varnostni svet Združenih narodov odločil. V Afganistanu je NATO tisti, ki skrbi za varnost in stabilizacijo. V Sudanu je Afriška unija tista, ki skrbi za varnost. Če bi Afriška unija dovolila, da tja pridejo sile NATO, bi bila že tam.
Ja.
Razumete? Kaj ti, tudi ti regionalni mehanizmi niso vedno pripravljeni dopustiti, da še kdo drug pride tja. Zakaj Afriška unija tega ne dopusti? Kdo je glavna sila Afriške unije?
Južnoafriška republika. Najbolj.
Južnoafriška republika in Nigerija. Kaj mislite, da ti dve državi boste dovolili, da bo pri delitvi plena v tej regiji sodeloval še kdo drug?
Ja. No, mislim, to zdaj...
Zakaj pa?
Zdaj, če govorimo o interesih, se tukaj...
In ko govorite o Ruandi. Ruanda je leto 94. To je druga zgodba. Takrat NATO v tej vlogi, kako je imamo danes, nismo še videli.
To je par let pred tako imenovanim humanitarnim bombardiranjem. Ne? To 5 let je kratka doba.
Spremembe v odnosu do uporabe NATO so se dogajale točno v teh letih. Od 89 do 95. Tudi mi, leta 91, v Sloveniji, nismo dobili na pomoč NATO. Saj nismo, a smo pozabili na to? A smo mi kdaj prosili leta 91 NATO, da nam pride na pomoč? Pa nismo. Smo se oprli na lastne sile. Edina organizacija, na katero smo se takrat obrnili, oziroma organizacija, ki so nam priskočile na pomoč, tako bomo rekli, je bila OVSE, Organizacija za varnostne sodelovanje v Evropi. Prva firma, ki je sprožila mehanizem, po katerem, in tu se moramo zahvaliti Avstriji, Država, ki je v imenu OVSE-ja sprožila mehanizem OVSE-ja, da je opozorila svet, da prihaja v Sloveniji do premikov, vojaških premikov, ki niso bili napovedani, je bila OVSE. Država oziroma organizacija, na katero smo pol Slovenci takrat obrnili svoje oči in upanje, je bila takratna Evropska gospodarska skupnost, ki ne imela nobenih vojaških mehanizmov in je takrat poslala opazovalce v Slovenijo. Tako imenovane slaščičarje smo jim rekli, ker so bili v belih oblekah. In kasneje na Hrvaškem so bili tudi. Ampak to je bilo obdobje, ko so ti mehanizmi šele nastajali, ko so se oblikovali mehanizme regionalnih organizacij za vzpostavljanje in za skrb za varnost v tem svojem okolju. In zdaj, od tu naprej pa pridemo v Bosni do obdobja 93 in pobojev na tržnici v Sarajevu. Leta 94, ko prihaja do bolj, bom rekli, bolj zamegljene slike, kot je bila kdajkoli, ko so vsi, ki se vojskujejo v Bosni, sprti med sabo in pobijajo eni druge, ni več jasno, kdo koga pobija. Ko so Srbi in Hrvati enkrat zavezniki, enkrat nasprotniki, oboji skupaj so pa skoraj vedno nasprotniki Bošnjakov oziroma muslimanov. In ko vidimo, da Združeni narodi za svojim tipom obnašanja, za svojimi sklepi preko varnostnega sveta in varnih conah v Bosni in Hercegovini niso sposobni poskrbeti za civilno prebivalstvo in pride do poboja v Srebrenici. In pride do leta 95. Ampak leta 95 postane tudi jasno, po juliju leta 95 postane jasno, da OZN s tistim, kar ravna, ni sposoben narediti veliko v takih okoliščinah. In za NATO, ki intervenira brez Združenih narodov, intervenira v Bosni in bombardira srbske položaje. Za takratni NATO poseg se nismo nikoli spraševali, ali je bil legitimen ali ne. Zaradi tega, ker je bil na strani šipkejšega. Ker je bil namenjen temu, da se zaustavi tistega, ki pobija civilno prebivalstvo.
No, ampak zdaj če...
Toda, potem, leta 99, je bila pa situacija na Kosovo, oziroma zaradi Kosova, nekoliko drugačna.
Samo da se ustavim...
In intervencija NATO na Kosovo je še vedno za nekatere vprašljiva zaradi tega, ker nima neposrednega, predhodnega akta v varnostnem svetu Združenih narodov, ki bi dopustil takšno intervencijo, kar je logično. Se njega ni moglo biti tega akta. Trikrat. Tudi naša država je bila takrat članica varnostnega sveta. In tudi v imenu naše države je bila sponzorirana resolucija, preko katere se je poskušalo obsoditi srbsko ravnanje na Kosovu. Ravnanje države Srbije na Kosovu. Ampak trije poskusi resolucij, ki bi dosegli, da se zaščiti civilno prebivalstvo na Kosovo, so propadli. Ves čas zaradi tega, ker je v varnostnem svetu Srbija imela stalno svojega sponzorja v podobi Rusije. Kar pomeni, da varnostni svet kot mehanizem kot tak, v takrat, ko gre za različne interese stalnih članic, ni uporaben.
Ampak mislite, da ga treba spoštovati, ali... Mislite, da NATO kot neka mednarodna organizacija mora biti podvržena
torej, mi kot država, mednarodnemu jeste, da pravu? Ali... Mi trdimo, da sledimo in vsaj v tem mandatu sledimo delovanju v mednarodni skupnosti na način, ko spoštujemo odločitve Varnostnega sveta Združenih narodov.
Mislite, da je leta 1999 Slovenija delovala tako?
Slovenija je poskušala delovati tako. Slovenija si je izjemno prizadevala. Bila je na čelu procesa. Bila je nestalna članica od 98 do 99. Nestalna članica Varnostnega sveta, ki se je na vso moč prizadevala, da bi Varnostni svet bil organizacija, ki bi zmogla obsodbo zločinov nad albanskim prebivalstvom na Kosovo.
Ampak vendar. Je pa leta 99 Slovenija dopustila še kot ne članica NATO, ne?
Ne.
Leta 99 Slovenija dopustila prelet NATO-vih letal.
Bila je ne članica, to imate prav.
Kar je bilo tudi relevantno pri tem, ampak...
Vendar, ja. Slovenija je kot članica Varnostnega sveta, ki je bila sponzorka treh resolucij, ki so propadle zaradi Rusije. Ja. Bila tudi država, ki je morala na lastne oči videti, da je varnostni svet nemočen.
To pomeni, da se ga da
ubiti. Država, ki je stala na čelu procesa, ki si je prizadevala z vsemi pomočmi, je morala ugotoviti, da je vse njeno prizadevanje nično, če ima ena država interes, da svetom zaustavi tudi poboje na tisoče in tisoče ljudi.
Ja.
In izgone. Takrat je šlo predvsem za izgon ljudi iz Kosova.
No, ampak ne, sam
zdaj, če v takih lahko... okoliščinah dopusti prelet letalna zveze NATO,
ja.
Ki gredo v intervencijo na Kosovo.
In so hkrati v neskladnih
narednih pravom.
Moralo se mi zdi, da bi v določenih pogledih bilo pametno pustiti ob strani,
ker to je
vsaka država ima diskrecijsko pravico spoštovati potem mednarodno pravo ali ne. Avstrija recimo ni pustila preleta, ne?
Dobro.
In to iz razloga, ker niso imeli mandata VS-a.
Dobro, imate prav.
To pomeni, da Slovenija bolj spoštuje človekove pravice kot Avstrija?
Slovenija je bila leta 99 samostojna država, ki je presojo o svoji varnosti delala sama.
Tako kot Avstrija.
Avstrija je pa neutralna država.
Ja.
Katere neutralnost je še vedno garantirana. Avstrijska državna pogodba še zmeraj velja.
Ampak dobro, zdaj tukaj...
Po avstrijski državni pogodbi je neutralnost garantirana s strani različnih držav in med njimi je naslednica Sovjetske zveze tudi Rusija. Država, ki je neutralna na tak način in ki gradi svojo pozicijo v mednarodnih odnosih na tak način kot Avstrija, ki je pravzaprav del svoje neodvisnosti, utemeljila na tem, da je neutralnost garantira Rusija. A mislite, da lahko ravna drugače? A mislite, da lahko ravna v nasprotju z svojim načinom obstoja v mednarodni skupnosti od leta 56 naprej?
Ne, jaz bi rad,
ali 55?
Jaz bi rad dobil kolikor to konkreten odgovor od vas glede tega, a je potrebno spoštovati mednarodno pravo vedno, ali so možne izjeme, ki se določajo izven
Mednarodno pravo je treba spoštovati, vendar se ga ne moremo držati kot pijanec plota v primerih, ko situacija na terenu kaže, da je mednarodno pravo lahko tudi preseženo.
Kot recimo Sudan.
Če v primeru varnostnega sveta, ki ne more delovati, ki ne more uveljaviti tistega, kar ima napisano v ustanovni listini.
Ja.
Pa ustanovna listina je pogodbeni akt držav članic. To ni mednarodno pravo. Mednarodno pravo so konvencije, dokumenti, ja. Resolucije in pogodbe, ki jih sklenejo države zaradi urejanja različnih medsebojnih odnosov. Če Slovenija kot članica te skupnosti ugotovi tudi v nekem trenutku, da je prišla v kolizijo med eno od pravic, ki jo garantira mednarodno pravo, to je recimo pravica do suverenosti. Po drugi strani je pa prizadeta nova pravica, ki jo spoštujemo šele v sodobnosti, o kateri se nismo pogovarjali leta 45, in to je pravica do spoštovanja človekovih pravic. Kaj mislite, da bomo ustrajali na tem, da sledimo mednarodnemu pravu, kot je bilo definirano leta 45, ali bomo sledili dejstvo, da se mora tudi mednarodno pravo spreminjati, ampak seveda...
Retroaktivno.
Ne retroaktivno, ampak dogovorno. Po dogovoru. Med državami, članicami mednarodne skupnosti, ki dosežejo medsebojni sporozum, kako se bojo obnašale...
To je problem, ker tega dogovora ni bilo. Zdaj pa, če sam navežem, potem zagovarjate...
Dobro, tega dogovora ni bilo, ampak nikoli ga ne bi moglo biti.
No, sej, točno.
In do tega dogovora ne bi nikoli moglo priti, ja. Pa če tudi bi bilo 2 milijona ljudi izgnani iz Kosova.
In do tega dogovora tudi ne more prijeti v primeru Izraela in Palestincev, a zagovarjate bombardiranje Izraela strani NATO.
Ne zagovarjam česa.
Bombardiranje Izraela recimo strani NATO zaradi njegovih protipravnih pač proti humanitarnih posegov v Gazi.
Ne zagovarjam nobenega ravnanja, ki ni dogovorjeno med državami članicami NATO.
No, sej, to je hipotetično vprašanje, ker do tega ne more prijeti.
Lahko bi prišlo kaj, tudi do tega.
Kaj razlika, med tem, recimo? Kaj razlika med Kosovom in Gazom?
NATO se bodo morali dogovoriti med sabo, da jim je v interesu, temveč da so človekove pravice v Gazi kršene do te mire, da tega ni več mogoče prenašati.
Ampak kdo to določa?
Države članice NATO, ki so tudi države članice mednarodne skupnosti oziroma organizacije Združenih narodov.
Ampak to, v bistvu, kar to pomeni, je pravilo močnejšega. Tisti, ki je močnejši, določa, kje so pravice
kršene. Te države se niso mogle, niso se mogle dogovoriti.
Ja, v primeru Jugoslavije so se lahko dogovorile, v primeru neprestano daljšega in hujšega kršenja človekovih pravic, ne glede na dolžino, 60 let, ne?
To je res. Vse
pa niso mogli dogovoriti. Kaj nam pomeni kolosalni biti
te organizacije? To še ne pomeni, da smo zgodbo za prihodnost končali.
No, se lahko čakamo še naslednji 60 let. Mislim, to je tudi neka opcija.
Koliko časa so pa čakali ljudje na Kosovu, da pridejo do neodvisnosti?
Ja, neodvisnost jaz tukaj
je... Ki je bila posledica. Neodvisnost je bila potem na koncu le posledica neke torture in trpinčenja v predhodnem obdobju.
No, tukaj, ko ste rekli, verjetno se spremljali takrat leta 99 bombardiranje in ravnanje NATO.
Jaz ne trdim, da je treba zdaj disciplinirati Izrael na isti način, kot se je discipliniralo Zvezno republiko Jugoslavije. Mogoče obstaja kakšen drug način discipliniranja.
Ja, v okviru OZN-a očitno ne.
Obstaja ekonomski način discipliniranja.
No, to je eno od naslednjih vprašanj. A mislite, da bi Slovenija morala enostransko uvesti sankcije, recimo vsaj na dobavo vojaške opreme oziroma dela vojaške opreme Izraelu, če ne govorimo o drugih sankcijah. Vemo, da recimo ZRJ je bila od leta 92 naprej tarča oziroma žrtva tudi športnih sankcij, ne samo ekonomskih in vojaških. A bi bilo recimo v primeru Izraela smiselno vsaj uvesti vojaške
upam,
sankcije?
Da nismo pozabili, da smo bili tarča sankcij varnostnega sveta do leta 95 tudi v Sloveniji. Vse države, naslednice nekdanje Jugoslavije, so bile pod sankcijami.
No, se jaz sem izpostavil športne sankcije.
To upam, da vem.
Ne, jaz sem izpostavil športne sankcije kot neke bizarne sankcije.
Ne pozabi, da smo bili vsi pod sankcijami. Kaj mislite, da smo si mi kot samostojna država, Slovenija, leta 95 ali pa 94, res so zaslužili, da smo pod sankcijami Združenih narodov? Samostojna država smo bili.
Pa je bilo glede na te sankcije potrebno spoštovati, ne?
In vendar so države, večina držav mednarodne skupnosti je takrat sankcije spoštovala. In sicer tako, da Slovenija ni mogla vzpostaviti svojih oboroženih sil na način, kot bi bilo potrebno za normalno, moderno državo. Mi smo tavali v svoji teritorijalni obrambi do leta 95. Ker opremiti te svoje vojske nismo mogli, če tudi, ok, ni bilo ne vem koliko ekonomskih moči na razpolago, ampak če bi hoteli opremiti svojo vojsko in pripraviti vojsko na način, da bi bili lahko neka moderna, nova vojaška organizacija, ker so druge države lahko naredile v vzhodni Evropi, mi tega nismo mogli, ker smo bili pod sankcijami. In zakaj vam to govorim? Obstajajo države, ki niso povsem spoštovale tistega, kar so takrat določili Združeni narodi. In med njimi je bil tudi Izrael. Kar pomeni, da je država Slovenija del svoje obrambe, del svojega znanja, na primer, znanje iz uporabe tankovskih enot, ki ga ni imela kje dobiti, dobila v Izraelu.
Pa čakaj, zdaj, če vas jaz prav razumem, vi govorite, da za to, ker je 91 leta Izrael pomagal Sloveniji, mislim, to so ekonomski razlogi seveda za to pomoč, ni bilo to humanitarno.
Dobro, se niso naredili tega za stoj.
A to pomeni, da treba pozabiti na to, kar dela Izrael zdaj?
Ne gre za to. Mi ne bomo tega pozabili. Mi moramo tudi Izraelu povedati, da to, kar danes počne, v Gazi ni prav. Da je
zakaj se Izraelu samo govori? To je tukaj, mislim, zakaj recimo NATO, ki se čuti poklicanega v primeru Afganistana...
Čakajte, ma ni treba zdaj. Spet ste šli na stereotip. Ne mi reč, da je NATO, ki se čuti poklicanega v primeru Afganistana. Recite OZN, ki je bila poklicana, da reši situacijo v Afganistanu.
Ja.
Kaj je naredila? Breme je fliknila na rame NATO.
Ja, pa se NATO kot organizacija bi lahko zavrnil to breme. Lahko bi zavrnil, ni obvezan.
Dobro.
To meni v tem primeru se je čutil poklicen ga stopiti na pomoč afganistanski prehodni potem demokratični zvoljeni vlasti.
Lahko bi
tako se je čutil poklicen ga tudi kljub OZN v primeru Kosova.
Vendar,
zakaj se ne čuti, na primeru...
Zakaj tega niso zavrnili, jaz tega ne morem reči. Ampak NATO ni imaginarna skupina, ki ima zdaj neke čudne cilje. To so države. Države članice. In te države članice, od takrat jih je bilo manj, kot jih je zdaj, so kot države članice mednarodne skupnosti, kot članice Združenih narodov, sprejele nase to obveznost.
No, vse to me zanima, zakaj?
In to obveznost ja. Zdaj v tem trenutku razširili na 41 držav. In tu, tu vas prosim, razumimo, da Afganistan, kakorkoli se mi danes, ker mi smo članica NATO in smo obremenjeni s tem in mi mislimo, da je cel svet, da se vrti samo okrog NATO. Ma se ne. Afganistan je danes regionalni problem. Afganistan je problem Pakistana in vseh sosednjih držav. In brez pomoči vseh sosednjih držav tam miru in stabilnosti ne bo mogoče vzpostaviti. Zato pa je tam danes 41 držav s svojimi silami.
A se ne govori isto o Palestini? O tem, kako je Palestina izvor, kršne pravic palestincev, izvor vseh težav na Bližnjem vzhodu? Zakaj se 41 držav, zahodnih držav ne zbere in vstopi tja? Ali obstaja drugi interes?
Se zbirajo tudi zahodne države in mislim, da pred dvemi dnevi je bila velika donatorska konferenca v Sharm el-Sheikhu, na kateri so države, predvsem Evropske unije in tudi arabske države, zbrali sredstva, humanitarna in druga, za pomoč Gazi. Ne smemo reči,
dobro, to ni primer, to, veste,
ne
da, to
smemo
ni
reči, da smo pustili Gazo samo.
No,
okay.
Jaz bi si upotrditi, da ja.
Dobro, zato ker mislite, da se probleme sveta rešuje samo z vojskom, ampak
se ne. Tega,
zato
tega.
Govorim, na začetku sem rekla, pomembno je, da razumemo, da se danes konflikte rešuje na celovit način, da se jih sploh ne rešuje samo z vojskom. Da vojska prihaja samo v določeni fazi nekega konflikta in da v drugih fazah nastopijo druge sile. V Gazi morda ni mogoče pomagati z vojsko. V Gazi je treba pomagati z ekonomijo.
A Slovenija daje neke pobude, da bi se...
Slovenija daje pobude zlasti v smeri humanitarne pomoči.
Ne, mislim...
Slovenija daje pobude tudi v smislu vzpodbude svojemu gospodarstvu, da bi razumelo Bližnji vzhod oziroma Gazo ali celotno regijo kot prostor, v katerega bi bilo mogoče v prihodnosti investirati, če bomo seveda zdaj z humanitarno pomočjo, z donacijami, z političnimi procesi, vplivali na razrešitev situacije na način, ko pride do stabilnosti in ko se lahko v ta prostor investira. Ampak Slovenija kot vlada...
To zveni dosti impotentno.
Slovenija ne more ukazati svojim firmam.
Ne, ne, absolutno. Ne, jaz sem mislil bolj neke pobude.
Slovenija kot vlada pa lahko in videli ste, da je in predsednik države in vlada, obe inštituciji, sta se zauzeli za to, da doniramo in da pomagamo ljudem iz Gaze. Pomagali jim bomo tudi tako, da bodo poškodovani otroci prišli na rehabilitacijo v Slovenijo. Kako smo še?
Jaz sem imel še čist zadnje vprašanje, ker vem, da sem odil.
No, ampak se opravičujem, ker, ker se zdaj tako obnašam do vas, da vas prepričujem. V mnogih stvareh imate zelo prav, ampak ne moremo pa pustiti
Ne, mene sam zanima ta konsistentnost.
Čez čisto vse stereotipe.
Mene zanima, zakaj obstaja nekonsistentno.
Obrnimo se nazaj in recimo, ali so Združeni narodi bili konsistentni? A so bili konsistentni v Afganistanu? So bili. So bili. Zato so tudi sprejeli resolucijo, s pomočjo katere so vzpostavili tam UNAMO, ISAF. Danes prihaja tja pomoč vseh razvojnih agencij Združenih narodov in vse države, članice, vključno z vsemi petimi stalnimi članicami, so se strinjale s tem, kar se danes dogaja v Afganistanu. Ali se je Varnostni svet Združenih narodov oziroma OZN strinjal, ko je bila sklicana izredna seja v zvezi z Gazo in obsodbo Izraela, ali je bil konsistenten? Je bil.
Ja.
Ni bil, ker ni ničesar sprejel. Sprejel je samo resolucijo, v kateri poziva, da naj države članice donirajo humanitarno pomoč. In na ta poziv smo odgovorili.
In to zaradi ZDA.
In to smo zdaj naredili v Sharm el-Sheikhu. E, čujte.
Katere zaveznice vojaške smo tudi mi?
Ista zgodba je Sudan, ista zgodba je še marsikje druge. Če pride do dogovora v varnostnem svetu, potem je politika do konflikta lahko konsistentna. Če do tega dogovora ne pride, nimamo več konsistentne politike in nimamo več konsistentnega spoštovanja mednarodnega prava.
Ja, ampak to ne nisem vas pa slišal, da ste obsodili to nekonsistentno ravnanje. Ne?
A niste razumeli, da vam vse čas govorim, da Varnostni svet Združenih narodov ravna nekonsistentno?
Ja, 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 seveda.
Govorim in se strenjam z vami, ko sprašujete, ali obstaja nekonsistentna politika.
Ja.
Ampak to, kar vam preko tega poskušam jaz povedati, je, da ne obsojete NATO za nekonsistentno obnašanje. Obsojete Varnostni svet.
Dobro, zdaj, če bi zelo demagoško odgovoril, bombe meče NATO, ne Varnostni svet.
Mislim... Vedno v skladu... Če to ni marec, juni 99 v proti ZRJ, vedno v skladu z resolucijo Združenih narodov.
A bi po vašem mnenju NATO mora odgovarjati pred Haškim sodiščem za vojne zločine, ki jih je sam priznal ne, na območju Jugoslavije? Glede na to, da ima Haško sodišče polno pristojnost v sojenju...
Vendar, ali je Haško sodišče pristojno za sojenje mednarodnim organizacijam, ali je pristojno za sojenje vojnim zločincem? Kdo sedi pred Haškim sodiščem?
Ja, se bi lahko Bill Clinton sedel. Lahko torej, bi sedel tudi Javier Solano,
torej,
recimo.
Torej, ampak potem ne govorimo o NATO. Že spet spraviti pred Haško
ampak
sodišče.
Ampak veste, kaj sem hotel reči. Lahko parafraziram. Generalni sekretar NATO mora odgovarjati za vojne zločine.
Poskusimo.
A mislite, da bi moral?
Generalni sekretar ne, zato ker so države članice NATO tiste. Države članice so se opredelile do nekega početja.
Okay. A bi moral Bill Clinton odgovarjati za vojne zločine, ki jih je ameriška vojska v okviru operacije NATO zagrešila?
Če je bilo ravnanje ameriške vojske ali pa kakve druge vojske na območju ZRJ opredeljeno kot vojni zločin, potem bi v imenu tega vojnega zločina moral nekdo odgovarjati.
Pa Slovenija te pobude recimo v smeri stabilizacije in razčiščevanja zgodovine na področju Balkana bi sprožila takšno pobudo?
Slovenija bi težko sprožila takšno pobudo zaradi tega, ker je bila sama napadana od istih sil, ki so napadale Kosovo. Sama je trpela. Zaradi sil, ki so bile že takrat skoncentrirane v ZRJ in sama je bila na strani trpinčenega prebivalstva na Kosovo. Zakaj bi potem dala pobudo, da se da išče vojne zločine na strani tistega, ki je pravzaprav preprečil humanitarno katastrofo in vojni zločin, ki se je delal nad albanskim prebivalstvom.
Ja.
Jaz moram resiti, ker me čaka ja, nač, diplomo, ki
hvala
se
lepa za pogovor.
Zdaj moramo dokončati to zgodbo, da mi ne date NATO na vojno sodišče zdaj.